halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toos aad nooga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 19.25 iyo 19.4 mitrband, hirarka efmada geeska africa iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. waa aruur arbaca bisha Oktoobarna waa 22 sanadka 2014. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduri iyo anigoo ah Maxamed Colaad Xasan.
waa runtii cudurkan annaga hadda shabaab iyo dagaalo kale ayaa nagu dhacay oo dabeli ah, laakiin cudurka hadduu soo galo hal maalin magaalada aan ka tara beelaha lagu joogaa la leeyahay dadka marka aas tabar uma hayna, bal afka un laga wacyigeliya dadka.
kaasi waxa uu ahaa Faarax Cabdiguure oo ka mid ah oday dhaqameedyada Soomaaliyeed oo ka hadlaya shir ku aadanaa ka wacyigelinta bulshada halista cudurka Ebola oo shalay lagu qabtay magaalada Muqdisho. warbixin ayaanad kaga haynaa
qodobada kale aan idiin hayno dhegeystayaal, oo aad ku maqli doontaan idaacaddeena Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid a kulan ay magaalada Minneapolis ku yeesheen ururka xawaaradleyda Soomaalida Maraykanka iyo guddoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliya.
kulan ay baryahan ku lahaayeen magaalada Nairobi xisbiyada siyaasadeed ee Soomaaliland iyo deeqbixiyaasha caalamiga.
qaramada midoobay oo ku baaqday in Gaza si deg deg ah dib u dhis loogu sameeyo, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. kooxda u dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadanaha ee Syria ayaa sheegtay in shixnad hub iyo rasaaso oo diyuuradaha Maraykanka ay hawada uga tuureen dagaalyahanada Kurdiyiinta meel ku dhow magaalada xuduudda ah ee Kobani ay gacanta u galeen mintidiinta Daacish. kooxdan oo fadhigeedu yahay dalka Britain oo soo xiganaysa ilo ku sugan gudaha Syria ayaa sheegtay talaadadii shalay in mintidiinta Daacish ay qabsadeen hubkaasi kadib markii ciidamada cirka ee Maraykanka ay baarashuud ku tuureen habeenkii axadda. muuqaal video oo ay soo bandhigtay koox taageersan Daacish ayaa muujiyey dagaalyahano wejiga duuban oo kala fatashaya hubkaasi oo isugu jiray bambooyinka gacanta, rasaas iyo gantaalaha garbaha laga tuuro. saraakiisha gaashaandhigga Maraykanka ayaa sheegay inay ku kalsoon yihiin in 72 ka mid ah 28 shixnadood oo huba oo ay hawada uga tuureen Kurdiyiinta Ciraaq ay gaareen halkii ay ugu talagaleen, laakiin ma hubaan in xirmada maqan ay Daacish gacanta u gashayeen kale.
dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa si lama filaana wuxuu u sii daayay Jeffrey Foley oo ah muwaadin Maraykan kaasi oo ka mid ahaa 3 Maraykan ah oo uu xiray dalkaasi go'doonsan, iyadoo Kuuriyada Waqooyi ay xabsiga ku sii hayso 2 kale. saraakiil Maraykan ayaa waxa ay sheegtay talaadadii shalay ahayd in Foley uu ka soo tegay Kuuriyada Waqooyi uuna kusoo wajahan yahay Maraykanka. Foley ayaa waxa uu dalkaasi ku galay viisa dalxiis ah iyadoo la xiray sanadkan horaantiisii. Foley oo aan wax maxkamada lasoo taagan ayaa qoyskiisa waxa ay beeniyeen eedeymo ahaa in dalkaasi uu ugu safray arrimo la xiriiray fidin diin. saraakiil Maraykan ayaa waxa ay soo dhaweeyeen sii deynta Foley, laakiin afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareyka Maria Haaf ayaa waxa ay sheegtay in uu jiro walaac soo taraya oo ku saabsan labada kareeto ee Mareyka ee dalkaasi ku harsan.
banaanbaxayaasha ardayda Hong Kong ayaa niyadjab ka muujiyey wadahadallo ay la lahaayeen saraakiisha dowladda, iyagoo sheegay in mas-uuliyiinta Hong Kong ay ku guuldareysteen inay wax ka qabtaan waxyaabaha ugu waaweyn ee ay ka cabanayeen ardada. hogaamiyaha xiriirka ardayda ee Hong Kong Lester Sham ayaa sheegay inuu aad uga naxay in dowladdu ay weli weydiisanayso ardayda inay aqbalaan qorshaha ay xukuumadda Beijing u jeexday doorashada Hong Kong ee sanadka 2017. ardayda dibadbaxyada wada ayaa dalbanaya in Hong Kong ay noqoto gobol madax bannaan oo Shiinaha hoostaga. mas-uuliyiinta Hong Kong iyo Shiinaha ayaa ku tilmaamay dibadbaxyada socda kuwa sharci darro ah.
xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka ee Soomaaliya ayaa shalay kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. waxa ay kaga hadleen sida dowladda Soomaaliya iyo howlgalka midowga Afrika looga baahan yahay inay ku baraarugsanaadaan kahortagista viruska Ebola ee faraha ba'an ku haya galbeedka Afrika in uu ku soo fido Soomaaliya. inkastoo aan weli xanuunku soo gaarin gobolka geeska afrika ayaa ururada bulshadu waxay sheegeen in soomaaliya ay halis ugu jirto ebola maadaama dalka siraliyon oo ka mid ah saddexda dal ee galbeedka afrika uu xanuunkaasi aafeeyey ay ciidamo ka joogaan soomaaliya wariyahana magaalada muqdisho mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixinta noo soo diray
shirka koowaad wacyigelinta cudurka dilaaga ebola waxaa ka qayb galay odayaal dhaqameed haween iyo xubno ka socday ururada bulshada rayidka dhinacyada ka hadlay shirka wacyigelinta cudurka dilaaga ebola waxay sheegeen in cudurka ay u arkaan mid saameyn ku yeelan kara shacabka soomaaliyeed oo dagaalihii abaaru ay saameeyeen cabdulaahi maxamed shirwac oo ku hadlayay magaca ururada bulshada rayidka ayaa sheegay inay muhiim tahay bulshada inay iska kaashato khatar kasta oo dhinaca caafimaad darada
waxa weeyaan haddaba inaannu ka fakerno in adeegii caafimaadka la helo yacni adeega caafimaadka inaan haddaba baahino ayaa loo baahanyay maaha eraboorka muqdisho iyo dekedda muqdisho kaliya inaan ku samayno laakiin waxa weeyaan inay waddanka oo dhan u baaho inaannu iska kaashanno oo salaadiinta iyo dadka ilaahay wax siiyey iyo dowladda iyo bulshada oo dhan inay iska kaashadaan sidii adeeggaasi hoos loogu daadajin lahaa xoog si meeshii wax ka dhacaanbaba loo ogaan karay cudurkan keliya maaha laakiin cuduro fara badan ayaa jira dad badan ayaa dhiigbax ku dhinta dad badan ayaa muxuuaha mataqaanaa dhalmada ku dhinta marka adeeggaas inaannu xoojino
shamso ibraahim boolis oo iyaduna ka mid ahayd haweenkii ka hadlay kulanka wacyigelinta cudurka ebola ayaa dowladda federaalka kula talisay inay feejignaan iyo ahmiyad gaara siiso ka hortegidda cudurka ebola
waxaan oran lahaa arintan ha noqoto mid maaragtay oo si fiican wacyigelin culus oo dowladda la siinayo shacabkana loo sheegayo sida ay isaga hortegi lahaa amaba isaga ilaalinaa ilaaha wax ilaalin kareen in shacabkan masaakiinta loo sheego laakiin wasaaradda caafimaadka gaar ahaan ee quseyso arinta wasaaradda caafimaadka gaar ahaan quseysa iyo dowladda federaalka in ay ka warqabaan kaysaska ay ku mashquulsan yihiin inaysan culaas badan laheen oo ummadda dhibaato ay usoo socoto oo loo ifiyo oo lagu qaaliyo dhagahooda laga hadlo in ay sameeyaan fasilitiyaashii xataa ilaahay nooma keenay biri hadday imaado xataa waxaan isaga ilaali lahayn meel walba in la dhigo fasilitiyaashii meel walbana la dhigo kahortagii si aana loogu soo gudbin
boqor faarax cabdi guure oo isaguna ka mid a odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ayaa madasha kulanka wacyigelinta wuxuu ka sheegay in cudurka ebola uu yahay mid halis ku ah bulshada soomaaliyeed loona baahan yahay in laga wacyigeliyo
yacni cudurkan dilaaga ee loo yaqaano ebola waad ogtihiin cudurkan annaga hadda shabaab iyo dagaalo kale ayaa nagu dhacay oo dabali ah laakiin cudurkan hadduu soo galo hal maalin magaaladan katara biilaha lagu joogaa laleeya dadka marka aas tabar uma hayne bal afka un ha laga wacyigeliyo dadka oo
cudurka ebola ayaa cabsi badan waxaa laga muujinayaa in waddamo bariga afrika ku yaalla uu soo gaaro iyadoo soomaaliyana ay ku sugan yihiin askar nabad ilaalin u joogta kuwaasi oo waddamada ay ka soo jeedaan uu ka jiro cudurka ebola dowladda federaalka ayaa muddo dhowr jeer waxay ku celcelisay inay ka hortegayso halista cudurka ebola mukhtaar maxamed catoosh v o a muqdisho
halka aad weli nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington xubno ka socday urur ay ku midaysan yihiin shirkadaha xawaaladaha soomaalida maraykanka ayaa xalay kulan kula yeeshay magaalada minneapolis ee gobolka minnesota guddoomiyaha cusub ee kubeelgaarka ee bangiga dhexe ee soomaaliya bashiir ciise cali kulankaasi ayaa looga hadlay sidii ay u wada shaqayn lahaayeen shirkadaha xawaaladaha iyo bangiga dhexe ee soomaaliya kulankaasi ayaa waxaa iga waramay maareeyaha guud ee shirkada xawaalada ee tawakal garaad khaliif nuur oo ka mid ah xubnihii ururka xawaaladaha soomaalida maraykanka ee la shiray guddoomiyaha
waxyaabahaan ka wada hadalnay waxay ahaayeen arrimaha bangi la-aantan haysa iyo dhibka xawaaladaha haysta maadaama isagu yahay guddoomiyihii maaragtay bangiga dhexe soomaaliya uunu shaqo ugu yimid macnaha shaqo u yimid waddanka maraykanka waxaan waan kala war qaadanay dhibkana haysta ururka xawaaladaha annagoo ah runtii waxyaaba badan baan isdhaafsannay oo aada u wanaagsan dhibkana haystay baan uga sheekeenay iyo central bankiga waxyaabaha laga rabo in maaragtay ay qabtaan dhinacooda, annaguna dhinaceenu aan muujino dadaal fara badan.
Marka ujeedada kulanka maxay ahayd? Ma idinkaa soo abaabulay oo guddoomiyaha la kulmay, mise isagaa idin yeeray? Maxaad gun uga dhigteen kulanka?
Guddoomiyuhu kolba shaqo u yimid Maraykanka, kabacdina jaalidda halkan buu u yimid. Runtii markaas ayaan annaguna maaragtay aan niri inaanas aragnaa ubaahannahay, waa naga aqbalay runtii, waqtigiisu aad u yaraa.
Markii aad wada hadasheen oo dhibaatooyinkiina u sheegteen, dhinaca dowladda muxuu idinkaga sheegay waxa ay ka qorsheynayaan arrimahan? Maxaa ka soo baxay kulankiina haddaan soo koobo?
Xawaaladaha Soomaaliyeed waa meesha keliya oo lacag adag usoo diray waddanka. Bangiga dhexana wuxuu u baahan yahay lacag adag inay waddanka soo gasho. Waxaan ka wada shaqeynaa, waxaan ku wada heshiinay inaan ka wada shaqeyno qeybta maaragtay money laundering la yiraahdo, qeybta maaragtay farsamada, wixii maaragtay ay nooga baahan yihiin inaan u fududeyno central banki. Aan la hadalno maaragtay xawaaladaha kale oo jooga Dubai iyo maaragtay Soomaaliya, in macnaha wada shaqeyn buuxda inaan central banki aad bu noo soo dhaweeyey, waa inay furan yahay central banki. Dad Soomaaliyeed baa tihiin, dad Soomaaliyeed baa caawinaysiin. Annaguna wax intuu hadda halkan joogana runtii warbixintiisa waxaa ku jirtay inuu dowladaha Mareyka kala hadlay maaragtay waxyaaba badan oo inaan xawaaladaha la xirin. Aad bu maaragtay Bashiir runtii isugu dayay waqti badanna gashay intuu jooga Mareykanka inuu fahansiiyo dowladda Mareykanka iyo lacagaha qolyaha lacagaha qaabilsan.
Marka wada shaqeyn dhex marta bangiga dhexe ee Soomaaliya iyo xawaaladaha, rajeynta ilaga aad ka qabtaa markii arrintaa hirgasho, maadaama Soomaaliya ay 23 sano oo dagaalo sokeeya kasoo baxayso, bangiga dhexe eedeymo fara badan mararka qaar loo soo jeedinayo oo guddiga cunaqabateynta arrimaha hubka Soomaaliya iyo Eritrea ay marar badan eedeeyeen madaxdii bangiga soo martay iyo hay-adaha maaliyadda ee dowladda musuqmaasuq ka dhex jiro. Marka ma ka wada hadasheen sidii waxyaabahaas oo dhan iyo qaladaadka jira loo sixi lahaa, xawaaladaha iyo hay-adaha maaliyadda dowladdana isaga kaasha lahaayeen in laga shaqeeyo arrimaha lacagaha iyo xawaaladaha iyo Soomaalida, oo maadaama ay muhiim u yihiin nolosha Soomaali fara badan oo gudihii ku nool?
Maxamed, arrintaas waa arrin muhiima wey. Haddana waan wada shaqeynaa oo bangiga dhexe isagaana siiya ruqsada aan ku shaqeyno ama shatiyada aan ku shaqeyno. Intaasoo san aan wada shaqeynaynay oo inasiinay aqoonsigaas. Xawaalad kama shaqeyso Soomaaliya aan bangiga rajis garaysanayn ama ka duwan gashanayn. Arrimahan kale oo bangi adduunku jornaalada kusoo qorayo bangiyada iyo bangiga dhexe Soomaaliya waxba ma haysto waa corruption. Anigu waxaan qabaa in Soomaaliya meel kasta maanta haddii la taabto cay iyo waxaa loo gelinayaa maaragtay waxaan qaban. Anagu Bashiir markaan aragnay nin Soomaaliyeed oo maaragtay dadaalhaya oo runtii isku dayahaya inuu ka dhigo bangiga Soomaaliya bangi aad u wanaagsan oo internationala, waxyaabuu nagu boorinaya waxay ka mid ahaa inaan maaragtay aad ula shaqeyno oo wixii annaga dhibna haystana aan u sheegno, iyaguna waxay u baahan yihiin aan u fududeyno insha allah. Waana runtii wada shaqeyn baana doonaynaa, ma doonayno inaan dib u noqono oo
waa gartay. Haddaan ka gudbaa arrinta beri dhexda ah, waa tii Kongareeska Maraykanku meel mariyay sharciga xawaaladaha oo uu kasoo shaqeeyey mudanaha laga soo doorto gobolkiina Minnesota Keith Ellison. Arrintaasi maxay ka bedeshay dhibaatadii xawaaladaha Soomaalida ay ku qabeen ama ka haysatay dhinaca bangiyada Maraykanka?
Runtii hadda waxaan isleeyahay waa iska bilow oo hadda lama ogaan karo wixii kasoo baxay go-aankii in xawaaladaha loo fududeeyo bangiyada. Laakiin asbuuc ka hor ayaan waxaan la shirnay annaga ururka xawaaladaha qeybta lacagaha treasury-ga oo dhahaan Finson, waxaanan u sheegnay dhibkana haysta. Haddana waxay soo saarayaan wareegto cusub oo ay leeyihiin bangiyada ku aadan. Waxay noo sheegeen in bangiyada loo diri doono guideline ama wax la yiraahdo hagid cusub oo macnaha sida loola shaqeynayo xawaaladaha especially ay ku qoranta magaca Soomaalida. Marka aad buu macnaha noo anfacay Keith Ellison dhaqaaqiisa. Waxaan kaloo aan rabnaa inta kale oo hadda la dooranahay bisha Novemberna inay ka shaqeeyaan Keith Ellison iyo Al Frank iyo rag oo dhan. Runtii aad bay noo senatorka Al Frank also aad buu noo caawiyey. Marka runtii aad bay u wanaagsan tahay xaaladdu, inkastoo aanan dhihi karin boqolkii boqol waxbaa noo hagaagan, laakiin waddo saxan hadda hayna.
Kaasi waxa uu ahaa maareeyaha guud ee shirkadda xawaalada ee Tawakal, Grad Khalif Nuur, oo ka mid ahaa xubno ururada xawaaladaha Soomaalida Maraykanka ee ka dhisan oo shalay ama xalay kulan kula yeeshay gobolka Minnesota guddoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya.
maalmihii la soo dhaafay waxaa magaalada Nairobi ka socday kulan ballaaran oo ay lahaayeen madaxda xisbiyada siyaasadda ee Somaliland, deeqbixiyaasha iyo ururada caalamiga ah. kulankaasi waxaa looga hadlayay sidii loo taageeri lahaa qabsoomidda doorashooyinka Soomaaliland ee lagu wado in ay dhacaan bartamaha sanadka soo socda ee 2015. Kulankaasi waxaa ka qayb galay madaxda xisbiga talada haya ee Soomaaliland ee kulmiya iyo kuwa xisbiyada mucaaradka ee Ucid iyo Wadane. Kulankaasi ayaa waxa uu ku soo beegmay xilli ay soo baxayso cabsi ku aadan in doorashadu ay ka dib dhacdo waqtigeedii. Wariyaha magaalada Nairobi Yaasin Ciise Wardheere ayaa shirkaasi kadib waxa uu wareystay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Ucid Faisal Cali Waraabe.
bismillaahi raxmaan raxiim. horta waxa weeye shirkan uu ka duwan yahay shirarkii hore oo waa markii horeysay saddex xisbi ee mucaaradku isa soo raacaan iyagoo arrintan ka socod ka hadlaya doorashooyinka. waxa waxa weeyena si daran u noqotay sanadka bish sanadka u dambeeya doorasho kasta ayaanu ambabarna oon markuu raxmad diyaar gareyne xilka doorashooyinku waxay saaran yihiin magaalada kulba dowladdii markaa gacanta ku haysa dalka. magaa waxa weeye haboon inay dowladdu ay marka ay la wareegto taladaba ay qorshaha ku darsataa qorshaha camalka ay qabanayso ee dalka u qabanayso responsibility-geeda ah inay doorashooyinku ka mid yihiin ay ku darsataa. laakiin kuma darsadaan tan iyo tii horeba cagajiid bay ku keenaan. taas waxay keentaa inay bulshada caalamka oo nala wadaagta magaranaysa ay doorashooyinka oo in fact ah waxyaalaha aanu ku magac baxanay ee lanagu tixgeliyay Soomaaliland in markaa ay pressure na saaraan. markaa taasaa socotay oo baryaamiga sanadii balba aanu nala wadeen wadamada deeqda bixiya oo 175 kharashka doorashooyinka amba diiwaangelintaba bixiya. markaa waxa weeye dhowr turunturo ayaa ka horyimi eedaha dadka ka mas-uulkana aanu farta in badan ku fiiqnay hadda dib ugu noqon maayo. markaa waxa weeye waxay noo soo ururtay alxamdulilahi rabbil caalamiin agabkii uu diyaarka ahaa ee doorasho dhacdo ee commission kow yahay uu ka mid yahay magaranaysa xeerkii doorashooyinku intuba hadda way hagaagsan yihiin oo waa la dhammaystiray. commissionkii waa dhammaystiray 7 qofba. waxaan jecelnahay in wiika soo socda sabti laga bilaabo in baarlamaanku ansixin doono insha allahu tacaala. kabacdina waxa weeye xeerkii oo lagu isbedel yar lagu sameeyey isna aan jecelnahay in ayna bisha November aakhirkeeda ay dhammaato.
guddoomiye waxa soo qaaday in wadamadan deeqda bixiya inay kulankan kala qayb galayaan. marka qaabka dhaqaalaha loo maamulayo iyo dadka fulinaya barnaamijka xagga doorashooyinka bal nooga waran iyo codbixinta diiwaangelinteed.
qandaraas baa la furayaa. marka hore waxaan dooranaa habka ugu fiican magaranaysa dadka loo diiwaangeliyo codbixiyaasha oo dadku ku noqnoqon amba magaranaysa aanu ku qarbin dhowr kaar qaadan baanu eegnaa. hadda waxaanu qaadanay in baal kale iris la yidhaaho waa indhaha laga taswiirayaa qofkii, wiilasha laga taswiirayaa hadda la yidhaaho magaha dhowto waa la isku maashgareynayaa qofkii ku noqnoqdo waa la soo saarayaa markiiba inuu isla qofkii yahay. marka kaa la sameeyo doorano systemka lagu waxaa lagu xigaa kombaniyada ayaa hirgelinaya. markaa kombaniyadina markaa waxaa la sameeyaa qandaraas furan oo international ah local kuna kasoo qayb galaan. markaa waa la kala doortaa kombaniga. markaa la doorto haddana waxaa la doortaa la sameynayaa kombani kale oo isaga ilaaliya ina wixii uu ku helay magaranaysay qandaraaska inuu wixii sax ahaa keenay. qaabkii ayaasna la sameynayaa oon ku darnay doorkan oo doorkii qore ku jirjirin.
laakiin wadankan Kenya iyo adinka labadaba waxaa la sheegaa nidaamkan qalabkan elektroniga ah ee biometric iyo waxa inaad isticmaasheen Kenyana wax badan oo cabashooyin ka soo baxay. marka midkan indhaha iyo ama wiilka iyo lagu cabirayo iyo kii horeod ku gasheen doorashada ee farqiga u dhexeeya
kii hore faraha qurahaa kii inayadkan ay ku gashee markii dambe markii doorashada dhacday jabayna maaha wuxuu ahaa dadku waxay ku fuuteen by electronic anagu electronic ku fuuteen mayno. mar quraan dalka oo dhan ka dhici maayo diiwaangelintu gobol gobol baa weeye iyo ka dhacaya gobol kasta marku la diiwaangeliyo ayaa matchinki la sameeya laisku eegaya dadkii qaatay inay ku noqdoodo in kale uu ka seef garaysan yakaayogukii magaalada Kenya.
saddexdiina xisbi hadda waad wada fadhidaan oo waa wada socotaan inkastoo aada horey dhaliilo ugu jeedin jirteen dowladdu qaabka ay uga daahdo doorashooyinka. marka sidee baad u qaybsateen toddobada xubnood?
waa iska caadi oo madaxweynihii u horeeyey Soomaaliland ee magaranaysa kii labaad in fact cigaal ilaa naxariiste ayaa berigii aanan weliba ka ororo siyaasi jirin ayuu isagu qaybiyo. marka wuxuu qaatay madaxweynuhu 3 buu qaatay labana wuxuu sii guurtiya xabad xabadna wuxuu sii xisbiyada mucaaradka ama kaanagu xabad xabad baan ku leenahay laakiin aanu waxaan shakhsiyan aan qabaa ma haya soo magacaabay qofka ee waa qofka shakhsiyadiisa qofka bini'aadamnimadiisa aaminaadiisa muslimnimadiisa ku xidhan tahay camalkiisa ehebel soo magacaabay macna ma leh taquran imaka aan dalinna waxa way yar yihiin 7 qof way ku yar yihiin inay hawsha qabtaan waxaan jecleyn inta ka badnaadaan insha Allah ta'ala mustaqbalka waxaan ka badin doonaa
ugu dambeyntii engineer Faisal Cali Waraabe rajada aad ka qabto doorashadu inay waqtiga loogu talagalay ay ku dhacdo maadaama hadda diyaar garow fiican aad u gasheen ee taageero caalamiyan iyo mid maxalliyan aad haysataan
laayo badan runta ku sheego in doorashada waxaan caadiisanay wax la ila kordhis aan caadiisanay hadda mutaqaana ay aan oran kartid meelna degsha xukuumaha kordhisku waxa xisbiga quriya qof gola kasta wuxuu sameeyay waqti terms la yiraahdo sameeyay 5 sano iyo 6 sano guurtida ayaa loo sameeyay adduunka ma dhacdo de magana saay dad iska yurra oo la soo dooranin laakiin taas anaga oo baranay magaca cagajid ayay ku tahay in doorasho dhacdo dadka dad ku raasay ku fadhiya amba dawladda amba guurtaha haato amba baarlamaanka haato marka kuma fiicna ma filiyo inay 6-20 June ay doorasho dhacayso ma filiyo laakiin biidnillaahi kariim waxaan jeclahay in 2015 ay doorashooyin ku dhacaan jeclahay insha Allah ta'ala
kaasna wuxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Soomaaliland ee u cid Faisal Cali Waraabe oo u waramayay Yaasin Ciise oo dheer wariyeena magaalada Nairobi
haddii laga la socotaan wadaacada VOA oo toos idinkaga imaaneysa Washington subax wanaagsan dhageystayaal markastoo aad naga maqleysaan ayaan hawada mar kale idinka leenahay waa subax 4/22 bisha October sanadka 2014 idaacadana waxaa idiin daadihinaya Ibraahim Xasan Daanduro iyo anigoo Maxamed Cali Xasan xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa ka digay in xilliga qaboobaha la galayo iyadoo in ka badan 100,000 oo Falastiiniyiin ay weli guryo la'aan yihiin marinka qaza kadib dagaalkii 10 maalmood socday ee u dhaxeeyay Israa'il iyo Hamas horantii sanadkan qaramada midoobay ayaa boorinaysa in si degdeg ah loo fuliyo ballanqaadyadii balaayinta dollar ahayd ee loo fidiyay dib u dhiska qaza wariyaha VOA Margaret Bashir ayaa warbixintan ka soo dirtay xarunta qaramada midoobay ee New York Ibraahim Xasan Daanduro studio ugu heliya ayaa inoo soo jeedinaya
Ban Ki-moon ayaa xogwaran waxa uu ka siiyay golaha amaanka ee qaramada midoobay safar uu dhawaantan ku kala bixiyay Israa'il iyo dhulka Falastiin wuxuuna ku soo arkay Gaza waxaanu ka filayn
I saw mile after mile of wholesale destruction
talaabo kasta oo aan qaado waxaan ku soo arkay burbur bishan gudaheeda ayaa 10 wadan waxa ay u ballan qaadeen Gaza in ka badan $5 billion oo dollar shir weynihii ay ku yeesheen caasimada dalka Masar Mr. Ban waxa uu sheegay in saacadu ay sii socoto sidii ballanqaadyadan ay horumar looga sameyn lahaa dhulka.
More than 100,000 residents of Gaza remain homeless, with over 50,000 still.
In ka badan 100,000 oo dadka degan Gaza ayaa hoy la'aan haysa, waxaana hay'adda gargaarka iyo shaqada ee qaramada midoobay ay haysaa oo weli degan dhismooyin dugsiyo in ka badan 100,000 oo qof, iyadoo qaar kale oo badan aanay galangal u lahayn biyo. Waxaa caadi in korontadu ay tagto 18 saac in ku dhow maalintii. Hay'adda qaramada midoobay ee caawinta Falastiiniyiinta ee UNRWA ayaa waxa ay dugsiyada jisay kumanaan Falastiiniyiin ah oo barakacay intii ay socotay colaadda, iyadoo duqeymihii Israa'iilna ay dileen dad rayada iyo shaqaale, isla markaasna ay burburiyeen dugsiyo badan. Xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay inuu ka sugayo militariga Israa'il warbixin ku saabsan dhacdooyinkaasi wuxuuna kaloo sheegay in qorshaha ugu jirto inuu u gudbiyo guddi madax bannaan oo soo baara dhacdooyinkii ugu darnaa oo ay ku jirto gantaalo Falastiiniyiintu ay lahaayeen oo laga helay dugsiyo qaramada midoobay ay lahayd oo laga guuray Mr. Ban ayaa labada dhinacba waxa uu ku canaantay colaadda isagoo sheegay in beesha caalamka aan laga fili karaynin qarashada maaliyadeed ee dib u dhiska dagaal kalena aan loo baahnayn
The cycle of build and destroy must end.
Wareegga wax dhiska iyo wax burburinta waa in uu dhamaadaa. Mr. Ban ayaa sheegay in labada dhinac ay waajib ku tahay inay xalliyaan khilaafaadkooda ayna ka wada shaqeeyaan xal laba dal ah, habkaas uu ah kan keliya ee lagu gaari karo nabad waarta. Safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay Samantha Power ayaa u sheegtay golaha ammaanka in Israa'iil iyo Falastiin ay u baahan yihiin inay muujiyaan hoggaan iyo tanaasul si nabad ay u gaaraan. Dagaalkii ugu dambeeyey ee hore u dhex maray Israa'iil iyo Xamaas ayaa waxaa u istaagay kadib markii ay labada dhinac wada gaareen xabajoojin bishii Oogost ee lasoo dhaafay 7-20-kii. In ka badan 2,000 oo Falastiiniina ayaa ku dhintay oo isugu jiray mintidiin dad rayada iyo in ka badan 500 oo caruur ah, 60 askari oo ka tirsanaa ciidanka Israa'iil iyo 6 rayadka Israa'iil ahaa.
Aad buu mahadsanyahay Ibraahim Xasan Daanduray oo noo soo jeedinayay warbixintii wariyaha iyaga Margaret Bashiir ay ka soo dirtay magaalada New York, xarunta qaramada midoobay. Ibraahim, heestaasi dhagaheena kusoo dhacay sii dhegeystayaashaba, dhinaca fanaanada nimca dareen
waa heesta halku dhigeedu yahay booli.
Baxsan fanaanada nimca dareen iyo heestaasi booli waxay gabagabo u tahay idaacaddeenni aroornimo. Waxaa idinla socodsiinayay Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo Maxamed Cali Xasane, galabta 4:00 galabnimo dhinaca Afrikada Bari saacadda markay tahay. Intaan hawada ku kulmayna waxaan idinkaga tegaynaa dhammaanteen, sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.